الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بүгүн кылгалы жаткан кылчылыктарыбыздын баардыгы кабыл болсун иншаалла. Әр жумада айтылып та жатыр, бүгін тағы да айтсақ та артық болмас. Бұл жума намазы, осы жума намазының үкімі әр мұсылман еркек адам үшін парыз болып табылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл жума намазына келуден, жума намазына қатысудан тек төрт ақ адамды ғана босатқан. Оның біріншісі әйел, екіншісі құл, үшіншісі науқас адам болатын болса, төртіншісі мүсәпір, яғни жолда сапарда жүрген адам. Сондықтан бір-бірімізге ескертіп айтып жеткізіп жүрейік, жума намазына қатысу ол парыз амал.